Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Urăm copiii, urăm familiile tinere, le urăm pentru că nu puteam să fiu ca ei. Chiar m-am dus la biserică și plângeam înaintea lui Dumnezeu. Își ceream ajutorul, rugam să mă ajute, numai că lipsea ceva. Mintea mea era așa, Dumnezeu cu ale lui acolo, ale mele aici, fiecare cu treaba lui. Mi-aduc aminte că mai furam ultimii bani de pâine, coboram scările și coboram plângând. Poți să vrei, dar dacă nu ești ajutat, nu poți. Iisus Hristos a venit pentru cei bolnavi, pentru cei păcătoși, pentru că noi avem nevoie de El.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Vă invit și în această ocazie să fim jumătate de oră împreună pentru a descoperi o nouă experiență de viață. Tibi Stefani este din București, are 28 de ani, este căsătorit de un an și are deja o fetiță. Este fericit să-L cunoască pe Dumnezeu și să trăiască o viață normală. De ce? O viață normală? Pentru că în copilărie și adolescență a trăit aproape de un tată alcoolic. A fost dependent de alcool, de tutun și de droguri, iar acum își poate câștiga existența în mod cinstit și poate întreține o familie. Cum a schimbat Dumnezeu viața lui, aflați în momentele următoare. Din punct de vedere fizic, fiziologic, în ce fel te-a afectat consumul de droguri? Simțeai și în planul sănătății efectele?
Da, în perioada aia am luat și hepatită C, în perioada destul de, să zic, pe 15 ani am luat hepatită C și încă mai am. Asta eu consider cea mai mare daună care am avut din punct de vedere al sănătății. În schimb, și celelalte organe sunt afectate și acum este greu după recuperare. Și cu alcool, adică sigur, anumite lucruri nu se mai poate reface. Bineînțeles, mai cu intervenția lui Dumnezeu, pentru că El poate să vindece. Vindeca leproși. Iisus a înviat morții. Cu atât mai mult putea să restaureze și organele mele și eu cred asta, numai că nu înseamnă că nu au existat și nu înseamnă că încă nu mai sunt urmări. Unele lucruri poate nu să se ducă niciodată, pentru că anumite consecințe consider că poate să rămână pe toată viața, pentru că singur mi le-am atras și Dumnezeu este bun, dar este și drept.
Funcționează niște legi ale naturii așezate de Dumnezeu în ființa noastră. Așadar, ai ajuns la dependență mare de droguri, ai ajuns la infracțiuni, ai ajuns în închisoare pentru consum. Cât ai stat cel mai mult după gratii?
N-am stat mult. Deci mai mult de o noapte nu am stat niciodată. În schimb, în perioada asta de infracțiuni, am făcut și un credit bancar pe care aveam jur de 18 ani, muncisem cu carte de muncă nicăieri. Trebuie să fac cumva actele respective și le-am făcut false și am avut acte false și uz de fals, pentru care, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, poliția și-a făcut treaba. Și am condamnare cu suspendare, chiar 2 ani de zile am avut condamnarea, m-am uitat pe cazier acum ceva, câteva luni, am rămas la un an de zile cu suspendare și faptul că nu am făcut închisoare, asta cred că Dumnezeu m-a ajutat, pentru că nu cred că aș fi făcut față acolo. Dar totuși, anumite consecințe au venit și chiar dacă nu pare grav pentru unii, este foarte grav acum, când viața mea a început să se refacă, că sunt blocat judiciar de foarte multe lucruri, că nu pot să fac alte lucruri care ar fi bune, nu le mai pot face, pentru că am cazierul ăsta și e destul de greu cu el și reabilitarea mea. Durează câțiva ani.
Tibi, cum a avut loc recuperarea ta? Când ți-ai dat seama că vrei cu adevărat să închei cu drogurile și vrei să ai o altă viață?
Eu o altă viață mi-am dorit să o am de după ce am fost arestat. Atunci s-a pus dorința. Mai că nu puteam. Prins de dependență, de stilul de viață care iar erau probleme foarte mari. Chiar dacă scăpam de dependență, stilul de viață nu mă putea aduce tot în același loc. Pentru că altceva nu mai aveam. Nu aveam alți prieteni, aveam altă viață, altă perspectivă. Și am încercat să mă las de drogurile. Am fost în tot felul de centre, psihologi. Psihologii fac o treabă foarte bună în general, dar la mine n-au avut efect. Și la mulți dintre noi n-au avut efect. Majoritatea știam să ne acoperim conștiința foarte bine. Și ca să poți să faci lucruri rele cu conștiința liberă, trebuie să te minți. Și noi ne mințeam foarte bine, trăiam o viață de minciună. Atunci nu puteau să pătrundă, nu puteau să treacă de bariera noastră, pe care o aveam foarte bine fructificată. Și n-am reușit. Vroiam să mă las, vroiam să scap de viața asta.
Și vrei să trăiești o altă viață?
Vroiam să trăiesc o altă viață, îmi doream să trăiesc o altă viață. Uram copiii, uram familiile tinere, le uram, pentru că nu puteam să fiu ca ei. Vedeam copiii ieșind de la școală sau de vârsta mea și râdeau și glumeau între ei și întotdeauna inima mea era așa, habar n-aveți ce înseamnă viața. De fapt, a lor era viața, a mea nu era viața. Mai că sistemul ăsta de minciună și de pervertire care am în mintea mea și instalat de-a lungul anilor, nu puteam să trec mai departe. În perioada asta am încercat pe toate să mă las, tot felul de tratamente și după urechii și de la doctor și nu am reușit. Chiar m-am dus la biserică, așa cum știam, biserica ortodoxă, m-am pus pe genunchi și mă puneam și plângeam înaintea lui Dumnezeu, pentru că știam că acolo e Dumnezeu. Îi ceream ajutorul, rugam să mă ajute, numai că lipsea ceva, lipsea...
Omul prin care să lucreze Dumnezeu.
Exact.
În viața ta.
Exact. Asta lipsea, un om care să fie dispus să mă ajute să mă crească și să îmi deschide ochii și partea asta care o aveam de minciună și de pervertire, să-mi dea un pic la o parte ca să poată să intre, Dumnezeu să umple golul ăla. Acum, de la 22 la 24 de ani a fost perioada asta de cădere totală. Am ajuns în situația în care deja disperasem familia, furasem de la ei tot. Și la un moment dat a trebuit să aleg constrâns, mai mult sau mai puțin, să rămân și să îmi refac viața în casă sau să plec pe viața mea. Foarte greu era să aleg, pentru că voiam, dar nu puteam. Mi-aduc aminte că mai furam ultimii bani de pâine sau nu știu, de întreținere sau de lumină și coboram scările și coboram plângând cu banii. Deci...
Îți dai seama că faci ceva rău, dar nu
puteai. Da, plângeam și mă durea durerea mamei mele și familiei mele. Dar nu puteam, efectiv, nu puteam. Această neputință nu au reușit să înțeleagă. Și nu ei. Și cred că lumea, în general, au vorba aia că dacă vrei, poți. Eu nu-s de acord cu ea. Poți să vrei, dar dacă nu ești ajutat, nu poți. Sunt ca un mic exemplu așa, dacă ai un bolovan de 200 de chile în față, degeaba vine 100 de inși să spună dacă vrei poți. Ai nevoie de o macară, ai nevoie de un ajutor, ai nevoie de alți 3-4 ani care să te ajute să ridici. Deci fizic. Și în partea asta de luptă interioară și Și aici sunt niște legi fizice care efectiv nu poți. Și le-am prins în toată săpăceala asta și negura asta și nu știam cum să ies. A trebuit să ajung la ultimul nivel. Am ajuns la fundul sacului. Sacul e același, mărimea sacului diferă de la om la om. Unii, pentru unii, fundul sacului este ca a luat 9 la bac și nu a luat 10 ale fundul sacului și poate să ajungă să fac chiar și lucruri teribile. Pentru mine fundul sacului a fost să ajung în boscheta pe străzi. A trebuit să ajung să dorm pe străzi, a trebuit să ajung să într-o așa decădere încât cu copiii străzii umblam și cei din anturajul meu devenise și ei la același nivel. Deci nu mai era diferență între noi. Prea mică era diferența. Eram constrâns de urmăririle penale pe care le aveam datorită faptelor nelegale și nu mai puteam nici să fac, să procur bani prin infracțiuni. Și atunci culegeam fier sau să duc la fier vechi. Mai era o formă, erau două forme de a cere bani mai curate decât să întinzi mâna. Una era în București sistemul de parcare, sunt parcări care până la ora 5 sunt cu plată, de la ora 5 nu mai sunt cu plată. Atunci noi de la ora 5 ne adunam acolo în parcările respective și oamenii care veneau să parcheze, noi oarecum le țineam locul și oarecum aveam grijă de mașină.
Îi direcționați, îi orientați.
Da, și de acolo cât era un leu, doi, alții mai mult, alții mai puțin, alții deloc, alții ne-nșureau. Numai că banii aia strângeam și după anumite ore reușeam să strângem bani pentru consum. Intru în detalii pentru că e destul de jos și vreau să pun punctul pe asta. Și o altă formă de a cere bani așa era la un stop, te duceai și rugai un șofer să îți dea niște benzină. Erai undeva lângă o benzinărie, arătai cu degetul spre o mașină parcată al cuiva și spunea că ai rămas fără benzină și ți-ar trebui un litru de benzină, că trebuie să pleci, să ajungi acasă. Și bineînțeles că nimeni nu se oprea să-ți dea benzină din rezervă, că nu. Și îți dădea bani pentru să-ți iei un litru, doi de benzină. Unii știau despre ce e vorba, alții nu știau. Ideea era că strângeam banii respectiv. Eram efectiv sub orice critică. Mai jos de atâta, sincer, nu cred că se putea. Asta a fost fundul sacului, de unde am început să-mi dau seama că am nevoie de ajutor. Și să apelez cu toată inima la cineva.
Și către cine te-ai îndreptat?
Către nimeni. Eu, sincer, nu găseam. Un prieten din anturajul nostru fusese într-un program de reabilitare. Se numea Teen Challenge. Era nou pentru noi, pentru anturajul nostru și în momentul în care a plecat, îi zicem, du-te cu... Vreau să zic cu domnul, dar n-a spus asta. Du-te și te așteptăm să te întorci să ne ducăm din nou, pentru că deja asta era obișnuință. Te duceai în centru, mai stai acolo, într-un centru de ăsta, mai stai două săptămâni, trei.
Te mai recuperai puțin.
Te mai puneai pe picioare, te întorceai, un pic mai gras. Surpriza noastră a fost că ei nu s-a întors abia după 6 luni. Și pentru mine a fost un șoc să-l văd după 6 luni. El este rom. Noi spuneam cioară, nu se supă. Nici acum nu se supă, nici atunci nu se supăra. Așa îi spuneam. Și am văzut pe cioară cum venea spre mine. Și deodată mă uit mai bine și am văzut că cioară s-a transformat în lebăd. Pentru mine a fost șocant. Arăta bine, fizic, recuperat, mușchi chiar. Ceva care nu mai văzuse la el de la 14 ani. Am fost șocat. Mai mult decât atâta, când am început să discut cu el, el vorbea un pic dezacordat. Mi-am dat seama că nu mai vorbește dezacordat. Un alt șoc. Mai mult de atâta, știind că la școală era slab, ca și mine, să zic, și nu aveam noi cu cititul, am început să vorbească despre cărți că citește. Numai că vorbea despre cărți, dar vorbea despre Biblie. Și culmea, o avea și în ghiozdan. Pentru mine asta a fost un șoc total.
Cum a putut cioagă să se transforme?
Exact. În lebă, da. Deci, pentru mine a fost... Bineînțeles, primul moment a fost să mă ajut el, să zic că te-ai pocăit, că te-au spălat treia pe creier acolo, Deci cuvintele astea cred că sunt tipice. Și diferența știți care a făcut-o? Seara, adică asta m-a ascultat, a mai povestit. El a plecat acasă. Nu, a plecat înapoi la centru, că trebuia să se întoarcă, că era un weekend liber.
De ce a venit la voi?
A venit acasă, după 6 luni acolo în program aveai liber un weekend. Și liberul ăla încercat pentru tine și programul e cu o structură foarte bună, dar a venit acasă și a venit la noi pentru că consider că el și fratele lui erau între prietenii care au rămas și a vrut să ne dea și nouă din ce
a primit el.
Mai ales că prieteni cu mine care rămăsesem eram eu cu fratele lui și atunci noi eram cam ca frații așa. Și a vrut să ne dea și nouă din ce a văzut el. Făcând mișto de el, el s-a întors înapoi la centru, conștiincios. Și eu m-am întors în scara mea de bloc și m-am drogat. Și atunci mi-am dat seama. Atunci mi-am dat seama că de cine râdeam eu atunci, de fapt râdeam de mine. Și că el a reușit să aibă o viață nouă. Și eu tot în a mea am rămas. Atunci mi-am dat seama că asta vreau și eu. Între timp, discută cu mama, încercam să conving pe mama că nu se mai poate face nimic cu mine. Trecuse 10 ani de consum de heroină injectabilă peste mine. Bolnav eram, nu mai eram capabil de muncă. Școala...
O abandonase.
Am făcut liceul la frecvență redusă, fără bac. Deci nu mai aveam absolut nicio șansă. Și am spus mama să nu se mai poate. Mi-aduc aminte de imaginea asta. Că m-am apălat cu minochi, a zis, nu se poate. Trebuie să mai fie o șansă, trebuie să mai existe ceva. Nu se poate, nu pot să mă uit la tine să văd cum mor. Ce vrei să-ți spui? Că tu mori și să mă uit la tine cum mori. Nu se poate. Trebuie să mai fie ceva. Și acel ceva a fost acest program din challenge. În care, după ce s-a dus și fratele mai mic al prietenului meu, m-am dus și eu.
L-ai căutat tu și ai spus, vreau să vin și eu cu tine?
Da, e un sistem, mi-a dat numărul de telefon de acolo, de la cineva.
De la centrul
de
respectiv?
De la centru, da, care se ocupa cu interviurile și am început să iau legătura cu ei.
Când ai ajuns acolo, cum ți s-a părut? Te-ai adaptat ușor? Au fost momente în care ai vrut să renunți?
Am și renunțat după primele 3 zile.
De ce?
Pentru că cererea acolo trecea... trecea peste ce puteam eu să înțeleg. Era Dumnezeu acolo. Prea mult Dumnezeu. Pentru mine. De ce? Pentru că acum fac o scurtă paranteză și mi-aduc aminte că mergeam odată pe stradă și erau două doamne, nu spun denominațiunea, că nu asta e ideea, și s-au oprit lângă mine să-mi dea un fluturaș. Să-mi spună că Dumnezeu mă iubește. M-am uitat la ele și... le-am ridicat mâinile și le-am arătat. Erau sfârtecate de ace, urme de ace. Și vineți de la consumul de droguri și am spus, Dumnezeu nu mă iubește. Dacă mă iubea, nu mă lăsa așa. Și cele două doamne au făcut un pas în spate, s-au speriat și au plecat. Și în cazul ăsta, pentru mine cam ăsta era Dumnezeu. Noțiunea de iad nu m-a speriat niciodată, pentru că iadul îl trăiam. Deci mai rău de atât nu se putea. Și chiar dacă ar fi fost, nu-mi păsa. Și mintea mea era așa, Dumnezeu cu ale lui acolo, cu ale mele aici. Fiecare cu treaba lui. Și atunci, pentru mine a fost un șoc prea mult Dumnezeu. Trebuia să citești Biblia dimineață. Citești Biblia dimineață. Program strict. Program de curățenie, program de muncă, program de studiat, de citit cărți. Eu am venit să mă las de droguri, nu să fac facultate. Și lucrul ăsta m-a speriat și am plecat după 3 zile. Și am zis, asta, bă, că cum e Dumnezeu aici, este și acasă. Diferența o face că Dumnezeu nu mai e acolo. Dumnezeu e și acasă, e adevărat. Mare diferența care o face că acolo erai tu cu Dumnezeu. Acasă nu mai erai tu cu Dumnezeu. Asta era diferența. Și mi-a zis că când am ajuns acasă, primul lucru care l-am făcut, m-am drogat. Logic. Și din nou, ăla a fost iar un moment în care mi-am dat seama că
acolo nu poți.
Da,
nu poți. Nu poți, sincer.
Deci lupta a fost grea și lanțurile care mă țineau au fost tari și mari. Și m-am întors. Mi-aduc aminte că când am ajuns acasă, mama mi-a zis te întorci de unde ai venit. M-am dus cu hainele și cu ce aveam, bagajul, m-am dus acolo față la Teen Challenge să mă primească. La care cei de la Teen Challenge mi-au explicat cum că trebuie să aștept și să iau din nou interviu. Și aici nu este neapărat dacă vreau eu. Contează și dacă vor ei. Lucrul ăsta, cât ce fel de pocăiți, cât ce Dumnezeu, n-am acceptat. Dar a lucrat foarte frumos. Și mi-am dat seama că trebuie să intru într-un tipa, într-un mers anume, ca să pot să beneficiez de lucrul ăsta, trebuie să plătesc un preț. Și luna asta de zile în care am stat și am așteptat.
A fost o lună de așteptare.
A fost o lună de așteptare care a crescut foarte mult în mine și atunci nu foloseam
termenul
dezmerit, dar m-a pus la punct, m-a pus la locul meu și mi-am dat seama că, de fapt, chiar sunt nimic și că am nevoie de ajutor. Pe aceea că m-am dus și am luat lucrurile în serios și a început să-mi placă ce se întâmplă acolo și m-am identificat foarte ușor acolo. Erau și frații respectivi care mi erau prieteni, deci nu din afară.
Și ei erau avansați
și în program avansați deja. Și a fost foarte frumos acolo și am avut și un alt prieten și asta era frumusețea, că nu m-am simțit departe sau neintegrat. Am fost integrat înainte de a ajunge probabil programul cu integrare, unde să considere că sunt integrat. Eu am fost integrat din prima și asta m-a ajutat să prind foarte mult și foarte repede din start.
Sau care au fost luptele tale după ce ai decis să te întorci și după ce ai fost primit în program? Care au mai fost luptele tale?
Programul Teen Challenge se bazează pe o scură. Deci după ce treci de dependența fizică, ei vin și clădesc. Și dependența fizică, oricum, în perioada consumului, nu era chiar cea mai mare problemă. Dependența fizică o puteai trece. Diferite medicamente, diferite procese destul de dure, dureri foarte mari în 3-4 zile, dar imediat după o săptămână începeai să-ți revii. În 3 săptămâni, din punct de vedere medical, dispare dependența fizică. Numai că problema cea mai grea e dependența psihică și faptul că
și socială.
Nu știai să faci altceva. Asta era mare problemă.
Și în acel context ți se dădea să faci altceva și ți se dădea mai mult de lucru.
Exact.
Motiv pentru
și
care...
acolo...
Aveați permanent ceva de făcut?
Permanent. Permanent avem câte ceva de făcut. Era un program foarte strict și este greu programul, dar e frumos. Dar era greu și mai ales când venea dintr-un... Fiecare venea din viața lui și fiecare venea cu orgoliile lui și cu fițele lui. Și eu care fusesem și șmecher și așa și bani și să spăl veceu sau... Pentru mine era...
Umilitor.
Da. Deci, aici era problema de orgoliu, nu de ce făceai. Pentru că, până la urmă, ce făceai ce ar trebui să faci la casa ta. Care, lucru pe care nu l-am făcut, poate niciodată. Și atunci, orgoliu ăsta nu te lăsa și asta erau luptele, de fapt, adevărate, alea interioare și depunerile jos a toate.
Când ai început să descoperi dragostea lui Dumnezeu? Pentru că, din ceea ce ne spuneai, pentru tine, Dumnezeu nu mai era unul personal, iubitor, interesat de binele omului.
Da, nici n-a fost odată. El era acolo, eu eram jos. Deci eram total separați și fiecare cu treaba lui. Cei de la Teen Challenge au reușit să rupă lucrurile logice din mintea mea. Pentru că sunt o persoană analitică și mi-e trebuia să analizam tot și trebuia să mi-arate că așa este. Și nu înțelegeam că Dumnezeu poate să fie bun și că Dumnezeu poate să aibă cu mine o relație. Nu înțelegeam că Iisus Hristos, El a venit și a murit pentru noi. Lucrurile astea nu le înțelegeam. Am vrut să le și înțeleg. Lucrul ăsta m-a făcut să crească în mine o dorință să cercetez. Atunci cercetam în Biblie să văd dacă am dreptate sau nu și mi se descoperă tot mai mult. Și acolo, în Biblie, am descoperit versetul care m-a luminat și este că Iisus Hristos a venit pentru cei bolnavi, pentru cei păcătoși, pentru că noi avem nevoie de El. Și lucrul ăsta m-a făcut să îmi dau seama că eu sunt cel bolnav, cel păcătos și că El mă poate vindeca. Asta a fost primul impact asupra mea, primul lucru care m-a făcut să îl văd pe Dumnezeu și să văd pe Iisus Hristos cum este.
Pe măsură ce te recuperai, pe măsură ce studiai Cuvântul lui Dumnezeu, spre ce anume începeai să visezi?
Spre o viață normală. Tot ce-mi doream era să am o viață normală. Ceva aproape imposibil realizat.
Ce însemna această normalitate?
Viața care o am acum. Atunci era aproape imposibil. Numai că în perioada asta, aproape aproximativ un an de zile, cu Teen Challenge, oamenii de acolo, și oameni care sincer și-au sacrificat viața pentru noi, foști dependenți, și și-au dedicat-o. E foarte greu să lucrez cu oameni ca noi. Și asta a avut efect și am văzut în ei modele. Am văzut în ei că se poate. Mi-am dorit să fiu ca ei, fiind tot așa și cu un spec la toate și necrezând chiar orice. Nu am luat un om ca model. Am luat de la fiecare virtuțile și mi-am format într-un singur om. Și mi-am dorit ca de la fiecare dintre stafful de acolo să iau cei mai bun și să mi le asum. Și asta m-a făcut să văd că se poate. La noi acolo la program veneau mulți, foarte mulți, cu mărturii din America. A venit Tony Anthony și mulți au oameni de genul ăsta cu vieții recuperate și să ne arate că se poate. Dar la un moment dat a venit un om de în jur de 70 de ani, miliardar în America. A venit să ne vadă, să vadă challenge-ul și zice, noi ne-am spus și noi câteva mărturia și zice, eu nu am ce mărturie să spun. Eu, aproape 70 de ani, m-am căsătorit fecior, nu mi-am înșelat niciodată familia, n-am furat niciodată, n-am ce să vă povestesc. Pentru mine a fost cea mai mare mărturie. Și pentru mine aia a fost cea mai mare mărturie. A fost peste toate mărturiile pe care am putut auzi vreodată. Am văzut omul ăla că poate să trăiască așa și să ai miliarde. Eu știu ce înseamnă să ai bani și știu ce înseamnă unde te poate duce banii. Și pentru mine a fost fascinant. Și omul ăsta a fost ca un înger al Domnului. Doar prin simplele cuvinte, că le-a spus câteva cuvinte și chiar consideră că n-are mărturie, dar toți avem. Toți avem mărturii în spate și le trebuie spuse.
Dragi ascultători, aș vrea să încheiem aici întâlnirea noastră. Săptămâna viitoare veți afla despre activitatea lui Tibi, despre planurile și idealurile lui și despre felul în care dorește să-L slujească pe Dumnezeu. Sunt Adina Tumoiagă Ștefan, tuturor numai bine!